SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Sa ating bagong segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Sa ating trending ngayon, kabi-kabila ang mga posts at bali-balita kaugnay ng magaganap na solar eclipse itong April 8, 2024. Inaasahan nga ang total solar eclipse itong Lunes sa 8 ng Abril na makikita sa buong North America. Ang total solar eclipse na ito ay tinatawag na Great North American Eclipse ng ilang media. Pero ano nga ba ang solar eclipse? Ang isang solar eclipse ay mangyayari kapag ang buwan ay dumaan sa pagitan ng Earth at ng araw. At sa ganon ay natatakpan ang imahe ng araw para sa isang manonood sa Earth. Habang ang total solar eclipse ay nangyayari naman kapag ang maliwanag na diameter ng buwan ay mas malaki kaysa sa araw. Na humaharang sa lahat ng direktang sikat ng araw na ginagawang dilim ang araw. Nako, marami ang nagsasabi na huwag lumabas kapag nangyari ang total solar eclipse na ito. Anila may masamang epekto raw sa kalusugan bagaman wala itong kompirmasyon mula sa mga eksperto. Ang matibay na inirekomenda ng mga doktor ay magsuot ng tamang proteksyon sa mata sa kabuuan ng pagkakataon ng solar eclipse. At ayon sa mga experts, bagaman ang mga solar eclipses ay maaaring magdulot ng iba't ibang physical at psychological na tugon sa mga individual, ang direktang epekto nito sa kalusugan ng tao ay karaniwang minimal at pansamantala lamang. Sa Pilipinas naman, ilang linggo ng trending at pinag-uusapan ito ng marami na bumabiyahe, namamasyal sa norte sa Pilipinas. Ang pinaka-luxurious na sleeper bus na bumabiyahe mula Maynila patungong Baguio. Maraming mga content producer ang sumubok at nag-feature sa naturang luxury royal sleeper bus, lalo pa nga nitong summer sa Pilipinas. At marami ang nagbabakasyon, isang lugar sa Baguio sa Northern Philippines na paboritong bisitahin ng maraming local tourists sa bansa. Dahil ito ang tinuturing na isa sa pinakamalamig na lugar sa Pilipinas. Nako, isang dating member ng third generation K-pop girl group na Momoland ay siya ngayong bagong artist ng Sparkle GMA Artist Center. Ipinapakilala ang pinakabagong ang star na si Nancy Jewel McDonnie na kilala rin sa tawag na Nancy. At syempre ang kabuuan ng trending ngayon matutunghayan sa www.sbs.com.au/Filipino. Ana Limbilata para sa SBS Filipino. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.